Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Marija Vitas. Na početku osvrta na savremeni sevdah i albume objavljene od 2015. do 2017. Istorija urbane bosanske pesme svedoči o davnom intimnom pevanju o ljubavnim emocijama, solo bez pratnje ili uz orijentalni žičani instrument saz. Mnogo kasnije sevdalinka ulazi u umetničku muziku, ali i u kafane. Postaje deo šireg socijalnog konteksta, deo zabava i derneka. Menja se i širi instrumentarijum, učvršćuje ritam, podiže tempo, smanjuje melanholija, a pojačava merak. Od 50-ih sevdalinku sve više plasiraju radio stanice poput Radio Sarajeva i Radio Beograda. Intenzivira se i diskografska industrija, stiže se i do estrade sa kulminacijom u 60-im, 70-im, pa i 80-im i slavnih interpretatora kakvi su bili Himzo Polovina, Safet Tisović, Zehra Deović, Nada Mamula i drugi. Bosanska pesma je stekla popularnost širom bivše Jugoslavije, pa tako i u Srbiji, gde ni danas pripadnici različitih generacija nisu imuni na hitove Da zna zora, Zvijezda tjera mjeseca ili Zapjevala sojka ptica, koja osim kosovske ima dakle i bosansku verziju sa ulogom Fate na mestu Kate. Krajem 90-ih, nakon zatišja, nova faza sevdaha, koja će negde oko 2014. možda baš u emisiji Zlata jabuka prvi put biti označena kao Neo Sevdah, otpočela je sa sastavom Mostar Sevdah Reunion. To je bio nov, drugačiji, moderni zvuk, namenjen čini se mlađoj publici, ali i evropskoj, svetskoj, čime je sevdalinka prevazišla lokalne okvire i postala deo globalne world music scene. Krenula su da se umnožavaju imena, da se ređaju izvođači i bendovi, neki ubrzo nestaju sa scene, drugi opstaju do danas, nižu se gostovanja u inostranstvu, albumi koje objavljuju danas i strani izdavači. Grupa kojom otvaramo emisiju je Divan Hana. Čućemo njihovu interpretaciju pesme koju su svojevremeno proslavili Nada Mamula i Safet Isović, a nalazi se na albumu Zukva, objavljenom za domaći Multimedia Music krajem 2015. odnosno za britanski ARC Music početkom 2016.
Ne zaljubio, o Safete sajo sa.
sarajevski sastav Divanhana osnovan je 2009. Debi album Dert snimili su sa pevačem Vanjom Muhovićem 2011. Sledi izdanje Bilješke iz šestice 2013. sa pevačicom Lejlom Ćatić, sa kojom snimaju i treći disk Zukva, objavljen 2015. odnosno 16. Odmah nakon toga Lejlu u ulozi pevačice zamenjuje Naida Ćatić. Godine 2017. za domaći Multimedia Music i britansku izdavačku kuću ARC objavljuju DVD i CD izdanje Live in Mostar sa snimcima zabeleženim na koncertu u Mostaru iz 2016. Zvuk koji nudi Divanhana i njihova tumačenja Sevdalinke kroz sva pomenuta izdanja dosledno se sprovode i može se reći da kod njih nema naročitih promena u idejama, što pritom ne utiče negativno na svežinu i prijemčivost aranžmana. Pristup pijaniste i aranžera Nevena Tunjića Sevdalinkama ukazuje na čvrstu sponu sa tradicijom, sa legendarnim interpretacijama iz 60. i 70. Foršpili su neretko bliski uzorima, te kao da aludiraju na nekadašnju motiviku i stil. Veće inovacije otkrivaju se u toku pesama, na mestima namenjenim izletima solo instrumenata. Povremeno se naročito u deonici klavijatura osjeća i uticaj džeza. Uprkos tome što su ritmika, forma i brojna druga rešenja vrlo tradicionalna, Divanhana zvuči moderno i drugačije, najviše zbog koloritnosti, zbog novih boja u aranžmanima, posebno kroz upotrebu raznovrsnih udaraljki koje jesu pečat Divanhane. Tu su i, da tako kažemo, aranžmanske finese koje mnogim pesmama daju zabavan, šaljiv, vrcav karakter. Daleko od akcentovanja atmosfere pesama, intime i liričnosti, grupa zapravo slavi zajedništvo, udruženu energiju usmerenu ka vedroj atmosferi na koncertima i zabavi, a koja opet nije kafanski raspojasana kao kod sastava Mostar Sevdah Reunion, već je tu više reč o nekakvoj otmenoj razdraganosti. Divanhana plasira sliku dobrog, veselog društva. Slušamo pesmu sa izdanja Live in Mostar, na kom je gošća izvrsna violiniskinja Ivana Đurić, a nju je grupa pozajmila od svog neosevdah kolege Damira Imamovića.
Zlata jabuka.
emisija o Zlata jabuka posle sarajevskog sastava Divan Hana, čiji su članovi rođeni 80-ih i koje se Vdalinku promoviše kroz ideju o snazi zajedništva, osvrnut ćemo se na njihovu sugrađanku Amiru Medunjanin, rođenu 72. Ona je putem Sevdalinke skrojila sasvim drugačiju karijeru, postavši danas najpoznatije neosevdah ime u svetu. Nakon gostovanja na albumu Secret Gate grupe Mostar Sevdah Reunion iz 2003. objavila je niz samostalnih izdanja. Kroz njih je manje ili više menjala izraz koji je mogao biti tradicionalni kafanski etno-džez. Godine 2016. sa albumom Damar, objavljenim za domaćeg izdavača Long Play, odnosno američkog World Village, otišla je u novom pravcu. Slušamo Sevdalinku, Moji Dilbere. Amira Medunjanin, nakon etno-džez faze u kojoj je sarađivala sa kontrabasistom Nenadom Vasilićem i pijanistom Bojanom Zulfikarpašićem, pojavljuje se 2016. njeno izdanje Damar. Ono donosi neočekivani obrt, mada je Zulfikarpašić tu i dalje svirački, aranžerski i produkcijski snažno zastupljen. Zvuk je sveden, raspoloženje sentimentalno i setno, Aranžmani su, kao i Amirin vokal, bliski ovdašnjoj pop produkciji sa početka 21. veka. Ovdje nema patosa i buktanja strasti, dominira koncept kontemplativne balade. Naglasak je na intimnosti trenutka, čime Amira istina gradi spone sa starinskom arhaičnom sevdalinkom, uprkos modernom zvuku i dominantnim ulogama gitare i klavira. Karakter muzike na albumu Damar sledi prateća knjižica diska. U krupnom planu je Amirin poluprofil sa pogledom uperenim u neodređenu daljinu, pozadina je crna. Dizajn koji ukazuje na preispitivanje, promišljanje, razgovor sa samim sobom. Nije ovo jedini takav sevdah album u novije vreme, jer i naslovna strana omota albuma Pandora, Bože vreći iz 2017. izgleda slično, a takav je slučaj i van neosevdah sfere sa albumom Svod Bilje Krstić iz 2016. Slušamo pesmu Kad ja pođoh na bendbašu Amira Medunjanina.
Me. isto, isto veče. Već ja odo sutra da, drugog dana, moja draga, za drugog se udala, drugog dana, moja draga, za drugog se udala.
Bili ovo Amira Medunjanin i album Damar iz 2016. sa naglašavanjem intimnosti u izvođenju sevdalinki i oblačenjem stare bosanske pesme u pop odelo. Prelazimo na izdanje Dvojka sa Rajlije Damira Imamovića i njegovog sastava Sevdah Taht. Objavljen je iste godine za nemačku etiketu Glitter Beat. Damir Imamović, rođen 78. u Sarajevu, inače unuk slavnog pevača Zajma, na neosevdah sceni je nesumnjivo najobrazovaniji umetnik na polju teorije i istorije sevdaha, neko ko posvećeno istražuje nasleđe i poglavito izbegava hitove za razliku od nekih drugih aktera neosevdaha, te se fokusira na manje poznate i sasvim nepoznate sevdalinke. Kada je 2016. objavio album Dvojka, izašla je i Damirova informativna i obuhvatna knjiga Sevdah. Koncerti Imamovića su po pravilu namenjeni uživanju u kamernom zvuku, ali i u edukaciji usmerenoj na žanr sevdalinki. Tu, dakle, nema nostalgičnosti i melanholije kakvu nosi Amira, niti velike zabave kao uz Divan Hanu ili Mostar Sevdah Reunion. U obraćanju publici prisutna je svakako i humoristička nota, što inače važi za neosevdah izvođače. Čućemo tradicionalnu pesmu Star se Ćurčić pomamio, koju je i grupa Divan Hana prethodno snimila na svoj i stavila na svoj album Bilješke iz šestice. Dok je Divan Hana istakla zabavnu crtu, kod Damira je tumačenje nešto smirenije sa dozom ironije. Je jedan od pokazatelja dubinske povezanosti Damira Imamovića sa Sevdahom i muzikom Balkana jeste autorski rad, kakav zaključno sa godinom 2017. nije viđen u slučaju grupe Divanhana ili Amire. Inače da pomenemo da se i na Amirenom albumu Damar nalazi jedna Damirova autorska pesma. A što se tiče albuma Dvojka, tu se nalazi nekoliko Imamovićevih kompozicija, čiji su stihovi kao i muzika amalgam sabranih iskustava u kojem su stopljene osobine narodne lirike, epike i melodike sa stihovima, harmonijama i melodijskim konturama tipičnim i za novokomponovanu narodnu muziku, i to onu stariju koja dosta duguje izvoru. Uskoro ćemo čuti koliko iskustva nosi, na primjer, pesma Lijepi Meho sa izvanrednim foršpilom i odlično izvajanim refrenom.
Beograd 2. Od zlata jabuka.
Govorimo o neosevdah sceni i tumačimo poetike savremenih umetnika i grupa, i to na primjeru albuma objavljenih od 2015. do 2017. U dosadašnjem toku emisije slušali smo sarajevsku grupu Divanhana i njene sugrađane, pevačicu Amiru Medunjanin, odnosno Damira Imamovića sa sastavom Sevdah Takt. Prelazimo na ličnost koja je istovremeno kontroverzna, ali i mnogima, iskoristit ću baš tu reč, simpatična i draga. Božo Vrećo je rođen u Foči 1983. Sa grupom Halka snimio je albume Halka 2013. i O ljubavi naredne godine. Iste 2014. izašao je i Božin podvig, a kapela solo album Moj sevdah, na kom su se našle ne samo obrade, već i njegove autorske numere, po čemu je uz Damira Imamovića specifičan na neosevdah sceni. Godine 2017. Božo Vrećo je objavio još jedno samostalno izdanje, Pandora, na kom se nalaze isključivo njegove pesme.
Majka, sinu, ko se milovala kad se vratio aman, kad se vratio aman, u snu svratio. Mili sine, hitro lane moje, gdje si zastao, aman, gdje si zastao, aman, gdje si zaspao? Majka te je rukom ispustila, srcem nikada, aman, srcem nikada, aman, dušom nikada. Mirišeš mi smiljem i bosiljem, ne dam da ideš, aman, ne dam da ideš, aman, da mi pogine. Ruke svoje kao gnjezdo osvijam, da ti zapjevam, aman, da ti zapjevam, aman, ti se rastjeram. Što su sine došle da te nose, s majkom rastanu, aman, s majkom rastanu, aman, srce rastrgnu. To su ptice s onog svijeta, majko, miluj zadnji put, aman, miluj zadnji put, aman, ljubi zadnji put.
Emisija O Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Božo Vrećo na albumu Pandora iz 2017. donosi raznoliku atmosferu, od one intimne, bliske, godinu dana starijem Amirinom albumu Damar, do numera poput Pustinje, koje se kreće duž granice sa turbo ili neofolk produkcijom. Čak i onda kada ga možemo porediti sa karakterom interpretacije Amire na njenom albumu iz 2016. Božo je utoliko drugačiji što njegov vokalni stil sa dinamičkim nijansiranjima i ornamentikom vodi poreklo iz tradicije sevdaha i ne bi se mogao opisati kao pop. Stihovi Bože Vreće i melodika imaju duboke balkanske, ako ne baš uvek uže sevdah korene. U aranžmane uključuje orijentalne i druge instrumente koji doprinose atmosferi, mada nisu iskonski vezani za sevdalinke, kakvi su, na primjer, kaval, tuduk, zurna, truba itd. Ono što izdvaja Božu Vreću na Neosevdah sceni jeste to što pored same snage muzike, on šalje i transparentne van muzičke poruke o seksualnosti, homoseksualnosti, slobodi i samosvesti. Slušamo autorsku kompoziciju Bože Vreće Elma, album Pandora iz 2017.
Rasla mi je tunja na sred džehenema, umela je lijepa Elma od verema, umela je lijepa Elma od verema. Neka spava, ne budite, njena glava, njene grudite. Što su me čekale, što su me sanjale i zorom pratile. Rane mi vidale i suze vidale, za me se molile. Neka spava, ne budite, njena glava, njene grudite. Neka spava, ne budite, njena glava, njene grudite.
Nakon priče o Božji vreći, želim da naglasim da sve vrijeme tokom emisije ispod mog govora teče ne bilo koji instrumental. U pitanju je melodija Kafu mi draga i speci u aranžmanu dvoje renomiranih svirača, najstarijeg kojeg slušam u današnjoj emisiji Miroslava Tadića, rodom iz Tuzle, 59. godište, i harmonikašice Merime Ključo, rođene 73. u Livnu. Oni u ovom nizu umetnika koje danas predstavljamo zauzimaju posebno mesto. Oboje su akademski obrazovani muzičari koji se kreću kroz razne žanrove, imaju pojedinačne uspešne karijere, ali su se eto udružili i napravili između ostalog 2015. album Aritmija, koji vrvi od folklornog duha. Kako kroz tradicionalne teme iz Srbije, Bugarske, Makedonije, Bosne, tako i kroz kompozicije umetničke muzike stvaralca kao što su Bartok, De Falja, Jenko. Tu se nalazi i melodija poznate sevdalinke Aj mene majka jednu ima, koju je Merima preimenovala u Hajd sad majka. Primer sevdalinke kao instrumentala, a ne kao vokalnog ili vokalno-instrumentalnog bisera. Ova varijanta se kreće na granici između world music i umetničke muzike. Ne razbija se forma strofa, nema improvizacija, ali je harmonski, aranžmanski vrlo složena i raznovrsna. Ovu numeru, kao i druge sa repertoara Miroslava Tadića i Merime Ključo, imali smo priliku i uživo da čujemo na njihovom izvanrednom koncertu u okviru Sarajevo Jazz Festivala novembra 2016. Bili su ovo Miroslav Tadić i Merima Ključo sa instrumentalnom verzijom pesme Aj mene majka jednu ima, zabeleženom na albumu Aritmija iz 2015. U posljednjim minutima emisije Zlata jabuka posvećene neosevdak sceni, osvrtom na albume objavljene od 2015. do 2017. posvetit ćemo koju reč i interpretacijama i repertoaru veterana koje smo pominjali tokom emisije. To su Mostar Sevdah Reunion, osnovani 1998. Live album Kings of Sevdah iz 2016. svojim naslovom ukazuje na izraženu svest članova grupe na čelu sa producentom Dragim Šestićem o tome da oni jesu pioniri neosevdah scene ili, kako stoji zapisano na sajtu izdavača Snail Records, pioniri balkanskog bluza. Na albumu sa kojeg ćemo uskoro čuti čuvenu sevdalinku Mujo kuje konja po mjesecu nalaze se snimci sa raznih koncerta održanih širom Evrope u periodu od otprilike 2008. do 2015. U izrazu i aranžmanima Mostar Sevdah Reuniona nema mnogo istraživačkog pristupa. Oni neguju duh sevdalinke iz kafanskih ambijenata bivše Jugoslavije. Naglasak je na čvrstoj, gotovo rock svirci, uplivima latinoritmike i funky muzike i gustom prljavom zvuku u kojem su neprestano aktivni violina, gitare, bas gitara, klavijature itd., uz iskusni, ali pomalo i istrošeni vokal Nermina Alukića Čerkeza. U srži njihovih interpretacija sevdalinki i drugih pesama sa Balkana, uglavnom dobro poznatih, jeste obilje improvizacija. One verovatno imaju ulogu podizanja raspoloženja publike i obezbeđivanja atmosfere žurke, slično kao što to rade svirači koji prate igrače u kolu na nekoj svadbi. Sa grupom Mostar Sevdah Reunion zaokružujemo priču o savremenim neo-sevdah titrejima.
Radio Beograd 2.